ishte i imponuar i Iranit me Irakun do të jetë tema e programit tonë të sotëm të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Qëndroni me ne në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë luftë të pabarabartë, speciale për javën e mbrojtjes së lavdishme. 8 vite mbrojtje të lavdishme nuk rezultuan vetëm me disfatën e armikut. Me këtë sprovë të madhe u forcuan edhe më tepër shtyllat e stabilitetit dhe sigurisë së sistemit të Republikës Islamike të Iranit dhe Irani Islamik u bë edhe më i vendosur, edhe më i fuqishëm për t'u përgjigjur çfarëdo lloj agresori. Në edicionin e dytë special që po e prezantojmë për ju, do të hedhim një vështrim mbi qëllimet e fuqive arrogante në mbështetje të agresionit ushtarak kundër Iranit dhe mbi politikat e Amerikës, të cilat do të vazhdojnë të ndiqen akoma nga Amerika në rajonin e lindjes së mesme. Regjimi i Saddam Husseinit më 22 shtator të vitit 1980 filloi një agresion të gjerë kundër Iranit. Gjatë periudhës së luftës imponuese u formua një front i gjerë i përbër nga fuqitë e perëndimit dhe lindjes dhe nga vendet e varura prej tyre në rajonin e lindjes së mesme kundër Iranit. Synimi i këtij fronti të gjerë ishte erozimi i sistemit të Republikës Islamike, duke krijuar probleme brenda në Iran dhe në fund të krijoi rrethanat për përmbysjen tërësisht të Republikës Islamike të Iranit. Mirpo populli i Iranit, me gjithë problemet e shumta, qëndroi përballë këtij fronti dhe me krenari dhe kryelartësi dolin nga skena. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në takim me komandantët e lartë ushtarake të forcave të sigurisë së Iranit, periudhën e mbrojtjes së lavdishme e quajti nder dhe krenari për popullin e Iranit, dhe theksoi se pavarësisht shpenzimeve të larta materiale dhe morale të luftës imponuese, sukseset e popullit iranian gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme janë shumë të mëdha në krahasim me shpenzimet. Eksperienca e 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme ka treguar se pavarësisht vështirësive dhe presioneve të mungesës së buxhetit e shumë problemeve të tjera, mund të qëndrohet dhe rezistohet përballë politikës së thunshme dhe kërkesave të pavend të fuqive botërore. Dhe me anë të rezistencës së popullit iranian në 8 vitet e mbrojtjes së lavdishme, shumë personalitete dhe intelektual me ndikim në vendet e botës islame dhe jo islame kanë fituar bindje në mbrojtjen e fuqishme me duar that. Patyshim se ajo çfarë është arritur gjatë periudhës së mbrojtjes së lavdishme ka vlera morale, politike dhe ushtarake të pavdekshme, të cilat duhen ruajtur dhe forcuar. Një prej këtyre aspekteve është ngritja e kapaciteteve mbrojtëse dhe shtimi i forcës mbrojtëse. Në bazë të kësaj, forcimi i kapacitetit mbrojtës nga të gjithë fushat është një prej prioriteteve më kryesore në programet e forcave të armatosura të Iranit. Bazat e doktrinës së mbrojtjes së Republikës Islamike të Iranit janë prodhimi i pajisjeve ushtarake për mbrojtje aktive dhe për mbrojtje novatore dhe efikase. Në këtë kuadër, potencialet ushtarake të Iranit, duke shfrytëzuar forcat dhe shkencën e specialistëve vendor, janë zhvilluar deri në atë masë, sa që Irani në fushën e plotësimit të nevojave të tij mbrojtëse ka arritur në nivelin e mjaftueshmërisë relative vendore. General Farzad Ismaili, komandant i bazës kundërajrore Hatemul Anbiya të ushtrisë së Iranit, në lidhje me këtë ka deklaruar: "Nëse do të ketë nevojë, do të goditet me raketë një avion si rasti Hermes, droni i regjimit sionist që urrëzuan nga garda revolucionare e Iranit. Nëse do të ketë nevojë, avioni do të ulet në tokë me anë të luftës elektronike, siç ka ndodhur në rastin e RQ-170-s. Nëse do të ketë nevojë, avioni me 108 ushtarak të NATO-s do të detyrohet të ulet në territorin e Republikës Islamike të Iranit e të kërkojë falje, siç ndodhi me avionin e forcave ISAF 3 vite më parë. E nëse do të ketë nevojë, një sasi e madhe e shqiponjave fluturake të shpejta të mbrojtjes kundër ajrore do të hidhen mbi armikun." Aktualisht Irani në fushën e sistemeve raketore ka arritur deri në një nivel të lartë të aftësisë dhe potencialit, saqë mund të prodhojë raketa në çfarëdo lloj sasie, me çfarëdo lloj rreze veprimi dhe me çfarëdo lloj niveli të precizitetit. Raketa balistike iraniane Khorramshahr me rreze të larta veprimi 2000 kilometra është suksesi më i ri i mbrojtjes që është testuar me sukses. General Amir Alizadeh, komandanti i forcave ajrore të Gardës Revolucionare të Iranit, në një konferencë për gazetarë deklaroi: Raketa Khorramshahr me rreze veprimi 2000 km ka kapacitet për bartjen e disa kapsulave luftarake deri në 800 kg. Ky sukses i madh konsiderohet progres i rëndësishëm për sistemin e Republikës Islamike dhe për popullin e Iranit dhe një faktor përcaktues mbrojtës përballë armiqve dhe nëse një shtet do të mendojë për ndonjë agresion kundër Iranit, do të marrë një përgjigje të ashpër e do të pendohet. Amerika në periudhën e luftës imponuese është munduar që në kuadër të hegemonisë ushtarake të shtojë ndikimin e vet në rajonin e Lindjes së Mesme. Aktualisht gjithashtu, zhvillimet e rajonit tregojnë se strategjia e Amerikës në Lindjen e Mesme është vazhdimi i politikave agresive dhe ndërhyrëse të kaluara. Kjo strategji nuk ka bërë ndonjë dallim të madh nga periudha e para Trump. Amerika ka hapur një llogari të veçantë në shitjen e armëve sheikëve arab të rajonit, me pretekst për të përballur me kërcënimet të cilat i ka krijuar vetë ajo. Prandaj ajo çfarë mund të mbyll rrugën e këtij komploti e të neutralizojë atë, është gatishmëria mbrojtëse dhe forca parandaluese. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në ceremoninë e paradës së forcave të armatosura të Iranit në Teheran deklaroi: Irani do të forcojë kapacitetet e veta të raketave balistike, e për këtë nuk ka nevojë të marrë leje nga ndonjë fuqi e huaj. Qeveritarët e Amerikës, pavarësisht se janë republikan apo demokrat, që nga koha kur në Iran fitoi revolucioni islamik, vazhdimisht kanë bërë komplote e kanë mbështetur Saddam Husseinin në agresionin ushtarak kundër Iranit. E tani gjithashtu po përdorin fjalorin e kërcënimit ndaj Iranit. Funksionarët e shtëpisë së bardhë me gjithë deklaratat kërcënuese e din shumë mirë qëndrimin e Iranit në lidhje me këtë çështje dhe në praktik kanë ardhur në këtë përfundim se politika e deklaruar dhe zbatuese e Iranit është rezistenca përballë superfuqive dhe mos frikësimi nga kërcënimet dhe nga formimi i koalicioneve rajonale të tyre. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, gjatë fjalimit të tij në takim me komandantët e ushtrisë, ka deklaruar se një prej pikave të forcës së sistemit të Republikës Islamike është morali i trimërisë dhe rezistencës së popullit të Iranit përballë fytyrës së mërolur dhe zemërimit të superfuqive. Ai gjithashtu ka thënë se një prej metodave të fuqive agresive për të friksuar popujt dhe shtetet e për të detyruar ata që të sigurojnë interesat e tyre të palishme është arroganca dhe zemërimi i tyre. Ai vuri në dukje lloje të ndryshme të komploteve që janë bërë ndaj popullit iranian, që nga fitoria e revolucionit islamik të Iranit e deri më tani dhe theksoi. Nëse Republika Islamike dhe populli i Iranit do të ishte i friksuar e do të tërhiqej nga qëndrimet e veta, aktualisht nuk do të kishte mbetur asnjë gjurmë nga Irani dhe iranianët. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në vazhdim theksoi: Armiku le të jetë Amerika apo dikush më i madh se Amerika, nuk mund të bëj asgjë ndaj një shteti i cili është i lidhur me popullin dhe e do populli i vet, dhe populli e do atë dhe reziston përballë armikut.